Krāču kakšu čūnis, tāds mans māča ideja, kurai līdz pavilkās visa ģimene, jā, jo tā ir ģimenes māja blakus. Tā ir vieta, kur rīkot pasākumus, kur pašiem atpūsties.
Jā, tas tik tiešām kādreiz ir bijis čūns, kuram blakus neliels pagalms. Un tagad te viss iekārtots tā, lai varētu rīkot dažādus pasākumus.
Tas, kas šeit bija varbūt pirms gada, jā, bišķi vairāk, te, kur mēs stāvam, te bija šķūnis, te bija malka, līdz teienai bija malka, vienkārši visur malka. Bet nu, tā kā mājai tagad ir viena centrāla apkure, tad ir malka vajadzīga daudz mazāk, un tie šķūnieši visi nost, pavarās uzreiz smuki durvis, jā, ko uzreiz vajadzēja atjaunot, pavarās pa labi rakstājinājas dēļu atsegums, jā, kas likās, wow, cik forši, un pavarās iespēja izpausties pasākuma formātā pavārās iespēja darīt visu kaut ko foršu.
Krāču kaktu šķūns pirmās ugunskristības, ja tā var teikt, piedzīvoja aizvadītajā vasarā, mājas kafēnīcas dienās, un apmeklētāji ir bijis pat ļoti daudz.
Man liekas, Valmierā šādas vietas pietrūkst, un īpaši pēc tā, kas notika pēdējos divus gadus, cilvēki ir ļoti gaidījuši visu laiku, ka kaut kas notiks, un beidzot ir tas, kur vieta, kur notikt, tad ir ļoti labi, kad ir kaut vai pat tāds šķūnis, kur kaut kam notikt un kur arī kaut kas notiek.
Šopavasar un arī šonadēļ te jau ir notikuši pirmie pasākumi. Leļu teātris, radošās darbnīcas, tikšanās ar aktieriem un koncerti.
Šī likās tāda lieliska iespēja, ka nu, redz, kur ir vieta, ir tikai jāņem un jādara, jā, jo te nebūs īri jāmaksā. Ar savus gabals, un tad vienkārši kaut kas smuki jāsakopja. Mājā šeit bija kino pedāls festivāls, nāca skatījās filmas vakara gaitā visu vakaru. Un tad tie pasākumi, jā, nu sanāca tā, ka bišķiņi pabakstīja no pašvaldības viena dāma, teica, ka rekur projektiņu var uzrakstīt projektiņu, pašvaldība atbalstīja, nu redz, 4 pasākumi, vienā jūnija mēnesī, tad 5 pasākumi. Tad jūlijā vēl jau ir jau pasākums, augustā jau ir pasākums, jau viena nogale, kas ir arī, bet, protams, būs vēl, bet tas jau, kas ir šobrīd zināmais, un tur panāca pretī pašvaldība. Kad atnāk uz pasākumu, pēkšņi saprot, kad var arī šeit rīkot paši savus pasākumus, un tās pārsvarā tad šobrīd ir ģimenes, tie ir pieaugušie ar jau lielākiem bērniem, bet, nu, pārsvarā es teiktu ģimenes, jā. Bet es domāju, laika gaitā, kad tad garām vasarā arī nāk jaunieši, vienkārši uz gauju pamanīs, ka kaut kas labs, noteikti tad vairāk arī redzēšam šeit jauniešu.
Bet bez pasākumu rīkošanas Mārcim vēl ir arī daudz dažādu pienākumu.
Viens ir tas, ka man nav darbs no 8 līdz 5, tā tad es varu atbrīvot savu laiku, kad es vēlos un kad nav kaut kāda.
Nu, darbu varbūt atklājas.
Tas pamat darbs ir visādi piedzīvojumi rīkošanas vasarā, tā vairāk ir izlaušanās spēles un otrdienās, ceturtdienās vedu siltu zupu pensionāriem, tad vēl es asistēju diviem ratiņkrēslā cilvēkiem kā asistents, un viņiem ir tā, nu tad, kad vaig es tur esmu, bet mēs visu varam sarunāt, un tad, nu tas nav no 8 līdz 5, un tad pārējā laikā, nu kaut kas jau ir jādara, un tad viens ir sēdēt mājā skatīties televizoru, bet, nu es kaut kā tāds neesmu, tad es aizēju paskriet, un tad aiziet paskriet, tad tā galva tur strādā, un laikam tajā brīdī tur tāds reku, vajag darīt šito, ķerās klāt un dar, jo ir tas laiks.
Ar Mārcis netiekos pirmo reizi, jo ik pa laikam viņš pārsteidz ar kādu savu idejas realizāciju. Piemēram, būdams Valmieras novada fonda brīvprātīgais palīgs, viņš savulaik rosināja pilsētā izvietot publiskās klavieres. Un tagad tās ir krāču kaktu šķūnī.
Vienu vasaru nostāvēja pie Vidzemes augstskolas, tad viņas pārvācās pie manis uz mājām, un tagad jau otro gadu stāv šeit. Ir skaņotas 4 gadu laikā precīzi 2 reizes, un kā jūs dzirdat, viss skan kā vajag. Šobrīd tas vairāk pārtapst par tādu vienkāršu foršu vietu, jā, kur visiem sapulcēties un būt kopā. Šī likās tāda lieliska iespēja, ka nu, redz, kur ir vieta, ir tikai jāņem un jādara. Jā.
Pirms 2 gadiem pandēmijas laikā Mārcis sev dzimšanas dienā uzdāvināja ceļojumu, 8 dienās apceļoja Latviju. Kopumā tika veikti ap 2200 km par katru no 8 ceļojuma dienām. Mārcis rakstīja arī dienas grāmatu, lai interesanti varētu ceļojumam sekot līdz sociālajos tīklos. Un netrūkst jau arī jauna ideja. Tās galvenokārt ir saistītas ar to, ko vēl pilnveidot savā krāču kaktu šķūnī.
Plāni ir un ir ko darīt, jā.
Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.